Spiritum Sanctum Dominum et Irificantem, qui est stat et filio et voce